fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a idin ka soo gaaraysa washington. fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 4-ta bisha July ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray colaada ka dhacday gobolka Mudug.
Dadka halkan degan oo loo jifaaco ku kala gaareen, waxaan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsamin, oo kasoo bilowday bishii hore aarad dhammaadkeedii ay wax noo maraya. Waa isku keennay, guddaan u samaynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka Sultaanka Afrwaqaano aan ahay. Muddo badan baan guddigaas daba joognay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijka galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada Artemis ee midowda Afrika.
khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa. dadka shacabka deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo Artemis iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan dhibaatayaan bay noqonaysaa. waa horena mar badan warsitan kuu sheegay, waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. sida uu sheegay mas-uul ka tirsan bahda garsoorka maanta dalka Tunisia ayaa maanta sheegay in u dhashay dalkaasi uu ku dhintay iskahorimaada magaalada koonfurta dalkaasi ku taala Safgas, ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba dadka qaar ka mid ah muhaajiriin halkaasi u soo haajiray oo ka yimi wadamada saxaraha ku hooseeya qaaradda Afrika. iyadoo arrintani ay timi maalmo kadib rabshado halkaasi ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba tahriibayaasha. magaaladan ayaa xudunta dhaqaalaha ee dalkaasi Tunisia, iyadoo ay ka buuxaan kumanaan qof oo ah muhaajiriin Afrikaana oo rabay inay qaaradda Yurub ay doomo uga raacaan xibaha dalkaasi Tunisia. waxaana arrintani timi xilli ay dalkaasi waqooyiga qaaradda Afrika ku yaalla ay ka taagan tahay xaalada la xidhiidha dadka tahriibayaasha halkaasi soo gaaray. Fuusi Macsuudi oo ah afhayeen u hadlay maxkamadda deegaankaasi ayaa sheegay in booliisku ay xidheen 3 ka mid a dadka ka yimi wadamada saxaraha koose ee qaaradda Afrika, kuwaasoo looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahaayeen dilka ninkaasi u dhashay dalka Tunisia maalinimadii Isniintii. dagaalo ba-an ayaa maanta ka dhacay magaalada Umudurmaan ee galbeedka caasimadda dalka Suudaan, iyadoo ciidamadu ay isku dayeen inay jaraan wadooyinka saadka ay adeegsadaan kooxaha kasoo horjeeda si aan gurmad halkaasi ugu soo gelin. ciidanka ayaa qaaday amaba sameeyey weerar dhinaca cirka iyo weliba hub culus, waxaana dagaalo dhinaca dhulka ay ka dhaceen dhowr qaybood oo ka mid a Umudurmaan. waxaana sidaasi sheegay qaar ka mid a goobjoogayaasha halkaasi ku sugan. ciidamada gurmadka degdega ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad dagaal. dadka deegaanka ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaalo u muuqday duuliyaasha diyaaraddaasi oo laga saarayey. ma jirto wax waraa oo ka soo baxay dhinaca ciidamada Suudaan. isku dhacyada u dhexeeya ciidanka iyo weliba xoogaga taageerada ama gurmadka degdega ee RSF ayaa bilaabmay 15-kii bisha Abriil ayna soo dhaafnay, iyadoo arrintaasina ay keentay isku dhacyo maalinlaha oo ka dhaca caasimada dalkaasi Suudaan, taasoo dhalisay dilal salka ku haya isir qaar isir ku salaysan oo ka dhacay galbeedka gobolka Daafuur. waxaana ay ku hanjabeen inay Suudaan ay u jiidayaan dagaal sokeeye oo daba dheeraada. ugu dambeyntiina, xogayaha maaliyadda ee dalka Maraykanka Janet Yellen ayaa Isniintii shalay la kulantay safiirka Shiinaha ee Maraykanka Xi Jinping, kahor safarkeeda dabayaaqada usbuucan ay ku tegi doonto Shiinaha, kaasoo qayb ka ah dadaalada maamulka Biden ee ay wax uga qabanayaan xiriirka xumaadaya labada dal. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in Xi uu rajo ka muujiyey in labada dal ay meesha ka saaraan faragelinta iyo weliba xoojinta wadahadalka. Maareynta xiriirka ka shaqaynta arrimaha danaha labada dhinac iyo weliba hubinta in xiisadu aanay isu bedelin khilaaf ayaa ahaa mowduucyada ugu waaweyn ee wadahadallada u dhexeeya saraakiisha sarsare ee labada dhinac toddobaadyadii la soo dhaafay, kuwaasoo wadahadallada iyo la yeeshay ay ka mid ahaayeen mid uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu ku tegay booqasho bishii hore caasimada dalka Shiinaha ee Beijing. Yeelin waxoogeyaha maaliyadda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay booqasho ku tagto waddanka Shiinaha inta u dhaxaysa 6-9 bishan si ay wadahadal halkaasi ugula soo yeelato madaxda sarsare ee waddankaasi Shiinaha. Dhegeystayaal, qodobadiigu waaweynaa wararka adduunkuna waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. Ducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, odayaasha dhaqanka ee bariga gobolka Midowga ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay joojiyaan colaad dhex martay laba beelood oo halkaasi wada degan. Warbixintan waxaa goor dhaweeyda degmada Afar Waaqo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Waxgaradka gobolka Mudug ayaa ku guuleystay soo afjaridda colaad dhawaan ka dhacday deegaano hoostaga Afbar Waaqo iyo Tawfiiq ee gobolka Mudug, taasi oo u dhexeysa laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Bartamihii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii isku dhac u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ay sababtay dhimashada 6 ruux iyo dhaawaca tiro intaa ka badan. Ha yeeshee, laamaha amniga gobolka Mudug iyo waxgaradka gobolka ayaa ku soo baxay, waxaana lagu guuleystay hakinta colaaddii ka taagnay deegaanka. Sultan Xasan Macalin Siciid oo ka mid aha salaadiintii ku soo baxday colaadda ayaa v o a uga waramay doorkii duqeyda dhaqanka iyo halkii laga gaaray colaadda.
Waxaa noo marahayaan dadka halkan degan oo loo jifaaco kala gaareen. Aan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsamin, oo kasoo bilowday bishii hore aarad dhammaadkeedii. Waxaa noo marahayaan, waa isku keennay, guddaan u samaynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka Sultaanka Afar Waaqo anu aan ahay. Muddo badan baan guddigaas daba joognay. Qodobka koowaad oo ahayd in la kala qaato wuxuu ahaa wixii ugu horreeya oo ahaa xaal iyo waxa la yiraahdo gogol fadhi iyo qorihii la kala qaatay, halkaasay barinta lagu kala wareejinaya haddii lahaa idno saasaad. Midda ku xigtana waxaa weeye bil kadib oo ah godobtirkii ayaa haddana gudda u saarnay. Midda kasii dambeysa oo ah magdheertii iyo xoolaha la kala qaadanayo wixii diyada ahaa, waqtigaas kadib baa la goyn doonaa guddii labada dhinac.
Garaad Jaamac Ciise Xirsi ayaa sheegay in caqabado fara badan ay kala kulmeen sidii xal looga gaari lahaa colaadii ka dhacday deegaanka.
Wallaahi caqabado badan baan la kulannay, waa garan kartaa. Anigu hadda halkan waxaan joogaa 22 isho oo maanta ugu dambeysay aynu soo gabagabayneyso afgaradkii ugu horreeyey. Waxa aan la rafanaynay waxay ahaayeen caqabado naga hor yimid. Waxa meesha yaalbana inta leekaa waxaa ku dhintay meeshaan dad gaaraya 8 qof, waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 10 qof. Da meel dhacday intaa laga ka dhacday waxaa la meel hal lagu qalay, mana hawl yara mana hugu yara. Waa garan kartaa meel 10 qof 8 qofna ku dhimatay, dad gaaraya 10na uu ku dhaawacmay. Caqabaduhu ayagaaba iska jira, bini'aadamka dhiiggiisa baa ugu qaalisan wax dadka dhex mara. Caqabaduhu marka aad bay u badnaayeen, ilaahay mahadiis, laakiin waa ku guuleysanay iyadoo ay nagala shaqeeyeen waxgaradka labada beelood ee dirirtu dhex madhay dhallinyarada iyo ururada oo dhani. Ilaahay mahadiis, sidaasay nagu gabagabowday.
Sultan Siciid ayaa ka waramaya sababaha ku soo celceliya deegaanka colaadda.
Inta badan waxaa salo ah dowlad xoog leh oo dadka kala dhex gasha oo u kala garqaada oo kala xukunta iyadoo aysan jirin. Dadku badanaa iyaga ayaa isku dhimri jiray, ayaa wada xaali jiray, marka marna faraay ka baxdaa marna waa xalistaan. Hadda midaan dowlad waxay bixisay laguma gaarin. Annagaa isxilqaanay, annagaa isqarash garaynay, wax kalena ma ahane. Waxa weeye, haddaan isku fiirsanno annagu dhibka qolo kastuu gaarahayaa. Balaayo daba la qabto maya, dhaga la qabtay leedahay. Aynu haddana u fiirinahayn xag islaamnimo iyo xag soomaalinimo ku xalinay. Marka waa isleeyahay in lagu waana qaato, annaguna waa u sheegnay, haddana waa ku celinaynaa.
Garaad Jaamac ayaa sheegaya in colaadii ka dhacday deegaanka aysan jirin wax aysalka ku haysay.
wax ay ku salaysnayd ma jiraan maahan dadkaani waa iska dhacday laba nin baa dhintay sabab hadda ay ku dhinteenna ma sheegi karo toodii baa gashay tan dambena siyaasa kale u dhacday dadkan deegaan iskuma hayaan xoolo ma kala dhacaan wax horo dekanaayo ka dhexeeya ma jirin waa wax shaydaan ka shaqeeyey ilaah qadartiisna ku dhacay
colaadda oo u dhexaysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanada bariga gobolka mudug ayaa sababtay dhimashada lix ruux iyo dhaawaca tira intaa ka badan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a
haatan aynu kacno dhinaca iyo muqdisho saddex qof oo isu qoysa ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada waayberi ee magaalada muqdisho dadka ku dhintay iyo weliba kuwa ku dhaawacmay weerarkan ayaa isu qoysa sida ay sheegeen booliiska soomaaliya booliiska ayaa sidoo kale sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duleedka degmada daynile weerarkan ayaa ciida ku sheegeen inay soo tuureen al-shabaab warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
tira madaafii ah oo saaka salaadiis waa ku soo dhacda khaafada ka mida degmooyinka gobolka banaadir ayuu mid ka mida ku dhacay guri ay ku noolaayeen qoys dayar oo ku yaala khaafada buule eela ee degmada waaberi masaa ku soo dhaca gurigan waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba caruuroo dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba caruuroo kale mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in macalin aweys uu ahaa macalin dugsi qur-aan sidoo kalena uu ahaa imaamka dushe masaajid ku yaala khaafadda cali mayow ibraahim wuxuu adeer u yahay macalin aweys mayow oo ahaa qofka ku geeriyooday hoobiyaha saak ku soo dhaa gurigiisa xilla isku diyaarinaya salaada subax wuxuuna kaga warramay v o a sida saaka wax kaga dhaceen khaafadda buule eelay ee degmada waaberi
adeera baanu ahay aabihiisa lamaadan ahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin masiibadana ilaaha keenay alxamdulilah xilli salaad oo lagu jiro salax guriga usiiyo caruurtiisa ayaa hoobii ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gabidho iyo hooyadooda dhaawac waa isbitaal oo jiifaan aabaha iyo wiil iyo gabir marxuum waaye waa geeriyoodeen hadda waxaa loo qaaday calamada alxamdulilahi rabbilcaalamiina wiilka waa wiil wanaagsan oo ahaay ahluldiin ah ahlul takhwi ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo masaajid imaamka ah duqsi qur-aan ahaayo alxamdulilahi sheikhina ahaay oo martabad bixiyo adi alxamdulilahi rabbilcaalamiina ee macal aweese
marka qoyska saddexna way dhimatay
saddex waa dhimitay saddexna dhaawac waaye lama wiil yar iyo gabar sideed jir ah oo curadkiisa ah iyo wiil yaro hadda oo hadda umi laga soo baxay iyo aabbaha waa laisladuu alxamdulilahi rabbilcaalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jiifaan madiina iyo banaadir ay jiifaan
se u yaala xaalkooda kuwa dhaawa
xaalkooda wallaahi inay alxamdulilah marxaaladooda waa isku ceshantaa hal oo gabara daran dhiig lagu shuuya khaliin gashay alxamdulilahi rabbilcaalamiina saasaa wax u jiraan ilaahay mahadleho
goormuu soo dhacay madfaca hoobiyu goormuu soo dhacay
hoobiya wuxuu soo dhacay khadir salaada oo salaad tobankoyitoban saa bar salaad subax qol uu jiro soo dhacay saddex hoobiy u ahaayeenaa la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiy u ahaayeen laba waxaa ku dhacda laleeya dhinacaas meel hoteela la sheegaay hal guryaana ku hebsaday guri darbiyo ku dhacay xaafad waa buul eelaay oo masaajidka isbahaysi u dhowdahay buul eelaay waaye duqsiya oo busrma yira masaajidka oo yarka imaamku ahay busriyal yira alxamdulilah sidaasaasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka adberi oo xeeshan adhe muslimiinta oo soomaali oo walaal ah dadka dhaawaca dadka dhinta waa dhintay meelahu raxmo dadkii dhaawacmay dhibaato dad qaxootiyaan iska aheeni meeshaan barakaca ku imaanay barakaca
aheeni
guri oo waxay iska degnaayeen oo jikhaf oo barakac ah iska degnaayeen guri kale oo jingidyaal saaran dhinaciisa guri oo dabaqyaa ku dhirnaay madfaca dabaqaa jag soo siiyey guriya kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbilcaalamiina anaga maqxootiyaanahay dad wax isku tara manihi dad wax amanihi dad ahelka wax amanihi hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaaban oo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaleo dhaawaca e haddana meelna u jiifo ninkii walaaloo nuu yimaado meel hadberi anaga hataa anuke meeshaan markaamale ku nahay ma kasoono meeshaan iska fidhanaa masaajidka ardiisa iska fidhanaa lafihi walkhaadi alxamdulillah rabbil caalamiin.
Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Toodishe ayaa u sheegay warbaahinta in madaafida laga soo tuuro khaafada ka mid ah degmada Dayniile, isagoo xusay in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysan ah.
Waaxda barwaaqo ee degmada Dayniile, dhul baadiye ah oo ku yaalla goof ku yaalla oo meel baadiye ah oo bannaan, ayay si dhowmaalaysa waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah, gantaal macmal ah, roket macmalahood kii asbuucii hore aad ku aragteen ay kasoo tuuleen ciidan ka howlgaleen degmada Garas Baalley noociisii, sidaasoo kaleto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas. Gantaalka ayay kasoo hordeen degmada Dayniile, gaar ahaan waaxda barwaaqo hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxalli gantaalkaas oo wax taargada aan lahayn ama wax yool aan ku soconin, oo keliya ujeedadeedu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadu isticmaalaan in magaalada ay kusoo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayd qawaarijtu saaka hoobiyaasha soo tuurtay. Nasiib darro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada Waaberi, waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay, wuxuu ku dhacay meel bannaan ayaa mid koowaad ku dhacay, kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys Soomaaliyeed, muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacaban waxba galabsanin. sida horeba qawaarijtu ay dadku dhibaateyn jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa, wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaas uu geystay ah ilaa 5 qof. Waxaa ku dhintay 3 qof, aabihii iyo 2 caruura, sidoo kale waxaa ku dhaawacantay 2 kale. Khasaarahaas qoyskaas soo gaaray ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun, ilaahi u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman, ilaahi u booga dhayo. Ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen, waxaa la gaaray goobtii, waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysana ah, la tuhunsana ah, oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka agaarsiiyaan, isagana baaristiisa socota eedaysanahaas.
ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka Muqdisho, waxaana hadda amniga Muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada booliiska naba sugidda iyo kuwa xooga dalka ee loo yaqaan Police Militaro. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
howlgalka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyey wareejinta mas-uuliyadaha 6 saldhig oo ay ka joogeen gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. howlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaji Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Gariley ee gobolka Gedo, halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbacow iyo Jazeera One oo ku yaalla Shabeellada Hoose. ciidamada Uganda waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaalla deegaanka lagu magacaabo Marka Ayuub, saldhiggaasi oo la xiray. ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2000 askari, waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa walaac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysaba dowladdii waraa qorshaysay iyo qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qolyahan ayaan kaalmeeyeen ayagan qofta ka xariiqeen. laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan, deegaanada baxaya weli sidii loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeena loo wareegi lahaa. marka halkaas khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa. dadkii shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanada ay joogeen inay ka argoostaan dhibaatooyin bay noqonaysaa. waa horena marba laga warsatan ku sheegay, waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisii loo furiyo la rabo. walaala tacaali doonaan waa maaragtay walaala macaamili doonaa say noqoto, laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga fikiri ma ahayn.
marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo, maxaa la samayn karaa?
in la hakiyay hay-adana marar badan buu waa codsanay madashana way ka wada hadleen dowladuhu waa lagu yidiisay bal in la hakiyo qorshaha dib loo fiiriyo Decembertii hore dib uu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa laakiin hadda juun way ka go-an tahay inay dhammaan marka anaga waxa un aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda Jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn laakiin isku soo duba Haruna marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fakiri ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka ku qoran iyo sida loo sheegay isay runtutay way kala gedisan yihiin marka waa allaha iyo sira laakiin waa laga gudbi doonaa
fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hoggaamiyaasha abaabul iyo ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya urka Al-Shabaab
Minista ciidamada Amisom sida la socoto waxaa jiray qorsho isbeddelka Amisom Admis Ekis Amisom inay December 2024 inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka jira ciidamada Amisom howlo badan ay soo qabteen hadda marka doorkooda sida la socota hadda qayb kama ahayn dagaalka qawaarijta halka sano ku dhawaata lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two lagu qabtay inta badan gobolka shabeelada hoose sida buundooyinka Bariishe iyo Janaari oo digle marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada Amisom doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya awalba gabagab u ahaa waxaana la soo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed doorka hadda ay Amisom ay u joogto Soomaaliya
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan isbeddel ku sameysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliye cusub oo hoggaanku yeelanayo laguna magacaabo sareeye guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin Cadow sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab gudoomiye Cali Jeyta Cusmaan waa uu ka soo horjeestay xilka qaadistiisa sidee ayaa haddaba isbeddeladan ay u saameynayaan howlgallada military ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab mar kale xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey
anigu waxay ila tahay isbeddelka ku dhacay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka waxaan isleeyahay taliskii hoggaankii hore sida taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sare ee Gaasadoo Yuusuf Raage hoggaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hoggaaminayay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub hoggaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka qawaarijta iyo hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka waxaad ogtahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican uu ciidanku u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhawaad uu dagaal uu ku jiray waxaan isleeyahay marka meeshii taliyihii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub ee xoogga iyo taliyaha ciidamada dhulka inay meeshaas ka sii wadaan
wayahay waxa iyaguna jira xiisado soo kordhay hadda iyo kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba shaqaaqa ayaa ka dhacday Baraawe shaqaaqa kale waxay ka dhacday Ceelbarde sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid ah hoggaamiyashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka Al-Shabaab gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka Maxawsliida gudoomiyaha gobolka Banaadir isna arrintaasi uu ka hor yimid sidoo aragtaa tallaabooyinkan
tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka aniga waxaan isleeyahay waa wax laga haboonaa xilligan dadka Soomaaliyeed ama siyaasiinta Soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qawaarijta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina la geliyo aniga waxaan arkaa nasiib darro waxaan kalena arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan. Maxaa yeelay cadowga Soomaaliya maanta waa qawaarijta. Haddii maanta marka hadday tahay Eelberdi, hadday tahay Baraawe, hadday tahay Gedo, hadday tahay Beledweyne, ilaa Puntland iyo gobolada SSC, waxa kasoo dhacda waxaan isleeyahay waa wax nasiib daraa, waana wax laga fiican yahay. Xilligan hadda lagu jirana mar walba iyadoon aan munaasab ahayn, haddana iyadoo Soomaaliya ay dagaal ku jirto, in dagaalo sokeeye iyo isqabsi siyaasadeed in dalka laga furaan waxaan u arkaa nasiib daro. Hoggaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ahna tiriya guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii qawaarijta in dib burka looga jafo, dadka dhiirigelinaya in isqabsiga iyo qallaasiga gobolada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo layaal ka waantooba waxyaabahaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay. Marka waxaan leeyahay waxa ka socda gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay in deesa gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab loogu xoray lahay guud ahaan dalkeena. Anagoo hadda Amisom ay dalka ka baxayso, dalkina dagaal argagixiso ku jiro, waa laga hadboonyahay isqabsi iyo colaado sokeeye.
Dowladda Soomaaliya waxay ku martiqaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada militari ee loogu magac daray Black Lion. Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda Kenya, Jabuuti iyo Ethoobiya inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ilaa 15 weerar ayaa ururka Al-Shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Weeraradaasi ay ku dileen askar iyo dad rayid ah. Weeraradan waxaan ka wareystay Gaashaan la Bashiir Xaaji Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Mandheera ee waqooyi bari Kenya.
Saad ogtihiin waxaa waaye waa arrimaha hadda ka dhacaya dhinaca Northeastern, khaasatan meeshaan ka yimaado Mandheera. Weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota Al-Shabaab ama argagixisada. Waana mid la filay, waana maxaa yeelay marla markay roob dhaco oo barwaqo dhacda inay wa soo galaan waa wax la filinay. Laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u imaadeen iyo sidii safari hore kalo isubaa ko maxaa la safartan hadda xoogaa waxay u egtahay inay xoog ay soo saareen dhinaca Northeastern.
Marka maxay tahay ujeedadu bay markaa qiimeyseen?
Walaahi ujeedada haddii anaga argagixiso waxay awalba ku dhaqaaqi jiray bay ku dhaqaaqayaan, laakiin waxaan u maleynaya inay xoog saarayaan dhinacan Mandheera iyo Wajeer iyo Garis iyo Lamu. Waxaa noo socdana waxaa waaye un in aydata dhahaan war anaga waa joognaa waddan kama bixin. Xoogaha maqto waa la hilmaamay markii xoogaha ay awaar dhacday, xoogaha waa iska maqnaayeen, muddo maqnaayeen. So waa un in ay na sheegaan waa joognaa, waa soo galnay. Waxay awalaan samayn jir maasmeynlan bay ku dhaqaa.
Dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia, Djibouti inay wejiga labaad ee gulufka kala qayb qaataan, in Al-Shabaabna ay arintaasna ka hortegayaan, islamarkaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya haddii Soomaaliya laga soo saaro. Fikradda noocaas maxay kula tahay?
Fikradda noocaas waa jirtaa, maxaa yeelay shaqo badan ama dhaqdhaqaaq badan ka jira dhinaca Soomaaliya, dhinaca xuduudka. Waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo komitiga dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaqaaq bilaabeen oo ay markaas kusoo bixiyaan. Marka meesha kale kusoo carari karaan ay noqoto dhinacan Kenya.
Dowladdu ma idiin soo gurmatay oo ciidamo ma la soo kordhiyey ee ciidamo deegaanku ma leeyahay, bal ka hadal dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan?
Walaahi ciidamo mar hore way joogeen, laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabnay iyo hadda sida hadihiin sama laha. Inkastoo oo hadda dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen oo dowladda haddana xoogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda, laakiin uu muhiimku waxa waaya dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan, taasna anagana waa isla garanay haddana madaxna
waa gartay. Yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiya iyaga la dagaalankood?
Dowladda keliya ma bixin karaan, waas u sheegnay. Marka waxaa waaye dadki deegaanka degan ina ayagana ay qeyb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qeyb ka qaataan, umbaa isfahansiin. Laakiin dowladda keliya kama bixin karto, waxay nimankan waa niman gudaha ku jiraan.
fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo oday kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redio waxeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaan uga hadalnaa labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay noga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ku dhowaad 50,000 oo ruux oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo maraya tirakoob si ay uga qayb noqdaan qaxootiga rasmiga ee ku nool xeryaha dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a qaxootiga ku nool xerada xagardheera oo ka cabanaya biyo la-aan ka jirta qaybo ka mid a xeradaasi. kamamar ruxumintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono guddoomiyaha guddiga raashin bixinta xerada xagardheera oo ka warbixin doona tayada raashinka la siiyo qaxootigaasi. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxootiga oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya, kuwaas oo soo miciin baday nolosha qaxootinimada si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. barakacayaashan abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen ayaa xeryaha soo gaaray iyadoo xeryaha aysan ka jirin wax qaabilaad ah tan iyo dhammaadkii 2016 xilligaas oo dowladda kenya ay shaacisay in hakad la geliyey soo dhoweynta qaxootiga kasoo tallaabaya xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya, taas oo sababtay in kumanaan qaxooti ay xeryaha ku noolaadaan ayagu aan helin gargaarka samafalka ah maadaama aysan u diiwaangashan hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r. haddaba waqti dheer kadib ayaa u n h c r iyo dowladda kenya waxay bilaabeen tirakoob loo sameynaya qaxootiga cusub si loo siiyo kaararka aqoonsiga qaxootinimo. cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaan ka wareysanay muhiimadda tirakoobkana u leeyahay qaxootiga cusub iyo tirada bulshada lagu wado inay u faylaan tirakoobkaasi.
waad mahadsan tahay, waana dhowhay cabdisalaam. waxaa dhagaxley ka bilowday tirakoobkii caadiga ahaa ee qaxootiga ayaa ka bilowday. waa alxamdulilah ilaahay mahadiis waay, dad fara badan oo 50,000 gaaray ayaa heli doona xuquuqdooda qaxootinimo. saad og tahay sanadka aan soo dhaafnay qaxooti fara badan baa halkan imaaday, kuwaasoo aan haysanin cunto iyo hooy iyo waxba aan haysanin oo bulshada caalamka u bandhignay. intood badan ma taqaana, waa wax caawimo ayna jirin markii laga reebo shaqsiyaad oo mutadawacnimo uu caawinay. alxamdulilah hadda dadkii saad ogtahay 2016 ayaa ugu dambeysay in dadka wax la siiyo ama kaar ay qaataan. hadda maanta waxaa ilaahay mahadiis ah inuu bilaabay in dadka la diiwaangeliyo raashinkoodii ay qaadan doonaan, guryihii qaxootiga ay heli jireen ay heli jireen, wax alla wixii xuquuqa qof qaxooti u lahaa oo ay heli doona. arrintaa maanta aad baan ugu faraxsananay.
waa tahay guddoomiyihii tirakoobkan waqti intee le-eg ayuu socon doonaa?
xaqiiqdii dadka la tirakoobay hadda oo aan hayno oo boonad haysto oo diiwaangashan 50,000 ayay ku dhow yihiin, 49,000 xoogaha waaye. waxaa kaloo jira 20,000 oo ayagana aan weli boonad aan qaadanin waxba aan haysan oo qaxooti ku dhex jira. marka waxaa laga yaabaa ilaa sanadka uu ka dhammaanayo tirakoobkan uu socon doona, saan rajaynaya.
waxaanu soconaa qaxootiga inay degan yihiin dhul bannaan oo gurya la-aan ah, haddii kaarkan la siiyo maxay tahay xaquuqda ka maqan ay helayaan?
dadkan haddii ay helaan kaarka waxay yeelanayaan in meel la dejiyo, had meel cido bannaan bay iska degan yihiin. xero ifatuur lah ayaa la furay, dadkan ayaana loo furay, ifatuur bay aadayeen. qofkii raba bannaankaas way ka tagayaan. dadka waxaa kaloo xuquuq ay yeelanayaan, biyihii bay helayaan, ila hadda biyaha dadka ay la qaybsadaan laakiinse ayaga waxba kuma laho. Waxaa kale xuquuq ay musquulaha la bixinayaan, xuquuq bay ku helayaan, guryay helayaan, bacayay helayaan, wax all wixii qoxootu u qaato halkan laga bixiyay helayaan. Hadda laakiinse wax xuquuq ay leeyihin mana bannaan bay iska fadhiyaan.
In waxaa dadka qaar ka walaacsan yihiin in si qasaba lagu kaxeynayo maadaama dhulka loo wado ay tahay dhul bannaan oo cusub, dadka haddii ay doortaan inay ku noolaadaan xerada dhagaxley, macquul ma tahay in loo daayo?
Xaqiiqdii dadka ma taqaanaye oo bannaanka hadda degan way ku qasbiyan inay baxaan oo meel fiican ay degaan. Haddii qofku uu helo meel ma taqaanayo ama xaafad ku dhex jiro ama qaraabo boos uu keelo boos u degan yahay kadib qasbaysa malaha. Laakiin qofka hadduu bannaanka degan yahay waa qasab inuu aado ifutu, sababto bannaanka lama ogola in la deganaado. Waa meel mataqaana hay-ad weli aan la siin oo dhul iska banaan ah. Marka taa maahinaha waa lama qasbay, laakiin danti ayaa qasbi in mataqaana dadku bannaanka ay ka tagaan.
Waa tahay. Dhinaca kale waxaa jiro in qaxootiga hore qaarkood fara keniyaan ayaa leedihin marba lagu eedeeyo oo tarkabadii lasoo dhaafay qaar kumanaan oo fariis ka saaray weli xaalkooda uusan ahayn mid dhinac u dhacay. Qaxootina maahana keyaana maaha. Dadka noocaasa gudoomiya xaalkooda intuu maraya?
Hadda arrintan aad bay u walaaqan tahay. Waa dadkan farihii way iska bixiyeen oo qaxootinimadoodii bay dhagay qaateen maadaama wax badan ay ku rafaasanayeen. Waxay doorbideen inay kibandhi ay iska celiyaan, way iska celiyeen. Warqadaha lasoo siiyey farihii waa laga bixiyay, welina wax uma hagaagin. Buufiskooda ay wateen uma hagaagin, xitaa eri ma qaadan karaan. Marka arrintaas dowladda ayga taalo wax badan baan ka hadalnay. Hadda waad garanaysa waxa dowladda ka taalo, waqti baa iska qaadanay. Laakiin waxaan rajaynayaa insha allah arrinta inay dhammaan doonto.
Saameynta ay ku yeelato in qofkii sharciga Kenya ayaad leedahay lagu dhaho, maxaa noog sheegi kartaa?
Qofka hadii la dhaho sharciga Kenya ayaad leedahay, saameyn fara badan ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka xuquuq fara badan ma heli karo. Soomaali uma noqon karo, dadka soomaali loo cedinaya lacag bay qaataan ma heli karo. Buufis haduu soo baxo waddan saddexaad ma aadi karo. Waxaa kaloo rabaa inaan ku sheego xusid mudan, hadda sharciga Kenya hadda qaxootiga loo soo dejiyey wuxuu mataqaana qofka leeyahay qofka kibaanaha qaxootiga ee kaarka isku haysto in la xiri karo saddex sano ama shan boqol kun lagu ganaax karo. Marka arrintaa caqabad fara badan bay keenaysaa. Marka dadku waxaan uga digayaa haddii ay qaxootinimadu inay qaxootinimadu ay ku haraan ama qaxooti ay ahaadaan maday kenyaanimo doonaan kenyaanimadu ay la aadaan, laakiinse labadii hadda in la isku haysa arrintiisii adkaanayso.
Aad buu mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qaxootigan cusub ee lagu wada inay dhowaan u feelaan tirakoobkan ayaa codsaday in loo fududeeyo tirakoobka si ay u helaan xaquuqaadka aasaasiga sida guryaha, biyaha, waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga kale. Waa kana mid ka mid ah qaxootigaasi abaarta ka soo barakacay oo UNHCR ka codsanaya in tirakoobka loo dedejiyo.
Daawid Cabdullaahi Cumar baa la dhahaa adeer. Marka waddankan aan ku noolnahay qaxootiga dhexdiisaan ku jirnaa, halla waa lagu mahadsan yahay, halla aad iyo aad baan ugu dayacannahay. Biyo ma haysano, masuula ma haysano, waxbarasho wax ilaahay ha khalqay oo waxbarasho aan haysano malahan. Waa ilaahay unta usuul ma haysano, dugsi ma haysano, waxaan ilma qarash ku siinna ma haysano. Marka dhibaato fara badan baan u haysa, aqoonsi kaaba nagu xun, hay-adihii way ordahayaan, gargaarkiina wuu yaryahay, tabarti bini aadana waa taad aragteen. Marka waxaa codsi inta anaga naga ah tirakoob degdeg oo naloo dedejiyo iyo waxqabasho saa'id oo waxbarashada in naloo qabto. Intaasaan hay-adda iyo ilaahay ba loos joognaa.
Waa tahay Daawudow, ilaa meeqasan ay halkan ku nooshihiin?
Aniga hadda ahaanteeda laba sano bar baan joogaa meeshana, hortay baa la sii degana intaasoo sano. Intaas dad waxaa jiro shan sano lix sano degan oo si aan aniga hadda wax wacsanahayo ka daran ahaa. Marka dadkii meesha sii joogay in yar qaxootiga kore korkiisa aan wax yar un ka tabaalakaan dhammaan naqaana male, waddanka wax laga yaqaana male, waa kaad arteen gargaar ma haysano, dhaqaalo kale ma jiro, waxbarasho oo jirta male, dugsi baan jirin, iskuul baan jirin, sharciga waddanka aan ku marleen ma haysano. Saa'id iyo saa'id waxaan ugu baahannahay waxbarashada in naloo ballaariyo si degdeg ah inaan nalagu tirakoobo. Waxaa u weyn 14 jir, 15 jir, 18 jir, 12 jir, saas dad waxbarasho gaaray oo saa'id ah waay dadka. Si meesha dad hadda ugu macaanad waxbarashada ay joogaan, waxay aan la soo cararnayn waxbarasho iyo hay-adda samafalkeeda aan u imaannay bay ahayd. Haddeerna tii waxba kama hayno. Waxaad arkay, waxaan dareemi kartaa hay-adda inay anaga isku kaandhi dhiibtay iyo inay sida matabartahay, waan garan weynay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u hooseena anaga.
Waayahay, qaxooti ka badan 20,000 ayaa halkan ku nool. Goobo waxbarasho halkan ma ku yaalaan? Iskuullo dabcan hay-adaha maamusho?
maya waa iskuulle e onlayn oo nagu dhow ma jiraan qof jirada oo xanuunsado ama ilmo aamilaan oo umurtaane waa gargaar oo noo dhowmale ma haysana farsamada ma haysano ilaanta umasho gurigeeda iskagu umuli naya wacatan waxaa ka jira aad iyo aad iyo aad markaad u dhabagasho lagac weyn iyo darasa weyn baa ka muuqda codsi laakiin waxaan dhiiban karnaa wax walbo dhan aan usoo cararnay waxbarashada noogu dareed waxbarashadeena haddeer waxba kama hayno inay ilaahay waxaan ka codsanaynaa hay-addana aan ka codsanaynaa inay samafal saa'ida noo qabtaan oo weliba tirakoobka noogu dhasi dhow waxaa la yiri in yaryar baa dadka tirakoob ee nala boobsiiyo oo xaqa annaga nala siiyo
aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa mid ka mid a odayaasha ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya oo ka codsaday UNHCR in loo dedejiyo tirakoobka si ay u helaan gargaarka samafalka ah, wuxuuna iigu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deerow Maxamuud oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta ee xerada Xagardheer oo aanu ka wareysanay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasha ay dadka qaxootiga ahay ka muujinayaan tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada Xagardheer oo ka cabanaya biyola-aan. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga Cali Deerow Maxamuud waa guddoomiyaha guddi hay-adaha samafalka kala shaqeeya raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga. waxaan ka wareystay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasha ay dadka xeradu marar badan ka muujiyeen tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo. waxaana uu Cali wareysiga ku bilaabayaa faahfaahin ku saabsan guddigooda iyo waxa uu qabto.
guddigaas wuxuu qaabilsan yahay raashinka dadweynaha la siinayo, sida xoolihii dadka u raacayo oo raashinka la socda. waay shaqada iyadu waxay tahay hay-adaha samafalka ah oo ka shaqeeya xaryaha iyo populationka xaryaha ku nool oo loo adeegaya baan u dhaxaynaa, oon dhexdhexaad u nahay, oo aan had walba waxay hay-adduna soo farsana waxaan soo gaarsiinaa bulshada, wixii bulshada cabashadeedana hay-addan gaarsiinaa.
raashin noocee ah ayaa la siiyaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga?
raashin aad iyo aad u qiimo badan baa la siiyaa. waxaa ka mid ah raashinkaas isaga ah galley, waxaa ka mid ah digir, waxaa ka mid ah misir, waxaa ka mid ah qamadi, waxaa ka mid ah saliid, waxaa ka mid ah boorashta ilmaha nafaqadooda ah, intuba waa la siiyaa.
ka guddi ahaan, marka la keenayo nooca lasoo xulanayo raashinka, wax tala ama ku leedihiin mise hay-adda keenta hadba wixii ay u aragto inay macquul yihiin?
maya, mar walba hay-adaha samafalka maadaama aan matalayna bulshadii, tashi way naga talageliyaan, waxay yidhaahdaan war raashinka dadweynahan anfacaya annagu sibaan u aragnaa, idinku fikirkiina muxuu yahay? hadba fikirkii aan qabno baan ku darsanaa, wixii aan u malaynayno bulshada inay wax u tarahayaan baana farnaa.
dadka ku nool xeryaha waxay ka cabanayaan raashinka, gaar ahaan noocyada raashinka ee la siiyo ay leeyihiin ma aha raashinkii ay dadka soomaalidu inta badan cuni jireen. waxay kaloo ka cawdaan tayada ee nooca la siinayo raashinka. adiga maxay kula tahay, maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga raashinka ee xerada Xagardheer, raashinka iyo cabashada dadku ay ka cabanayaan, fikirkaaga?
aniga fikir ahaan waxaan qabaa, annagu soomaali baan nahay, waxyaalaha dhaqanka ayaga ka midka ah waa xoolaha nool iyo beer waay. beertana waxaa ka baxa badar. badarka asaga ah dadkii cuni jiray oo joogi jiray, qofkaanaa dhiigla-aan haysaa iyo qofkaanaa anihi waxa weeye nafaqadiisu hoosaysaa, weligaa iyaga maana maqal. waxaana keenaya badarka laftiisa baa nafaqo ah. Xoolaha manaafacaadkooda iyo badarkaasay isku isticmaali jireen. Marka badaradii aan isticmaali jirnay nooc ka mid ah uu ku jiraa oo sida galleyd oo kale ah baa badarka ka mid ah. Sida anigu hadda shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay bahasha la leeyahay misirta, qof isticmaalay inaan qofkan waa dhiig la'aan iyo wuu hooseeyaa iyo kanay tahay iyo nafaqo la'aan baa haysa, inaan la dhahay nin baan fakar ahaan anigu boqolkiiba boqol aan aaminsanahay bahasha misirta la yidhaah. Marka dadkaayagu fikirkaas asaga ama aaminsana waxay aaminsan yihiin in loogu bedelo sida baastada, bariiska iyo burka isticmaalkooda inta ugu badan waay. Inta nafaqo la'aanta lagu keentayna anigu waxaan aaminsanahay inay intaa tahay.
Idinku haddiiba dadku ay doonayaan noocyada raashinka in la keeno, midhahayadda looma sheegi karo oo lama dhihi karo dadku noocyadaasay rabaan ha loo keeno?
Waa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waaye, waa la dhihi karaa. Laakiin aniga shaqsiyan markaan iska soo qaado waxa nafaqo xumada keenayaba waxaan u arkaa anjeerada iyo bariiska iyo baastada guriga laga karinayo inay tahay. Haddii mar walba qofku uu misir iyo galley uu cunayo inaan nafaqo darraba ku dhacdeen baan aaminsanah.
Dadka qaar waxay leeyihiin noocyada raashinka ee la keeno waa raashin qolku raag ah oo aan ku habboonen in la cuno oo aan la aamini karin xataa in caafimaadka laysku hadlayo. Maxaa dooda ka leedahay?
Dalka aan ku noolnahay oon joogno waa dal dowlad leh, system leh, nidaam leh. Meesha uu raashinku ka soo degahay iyo meesha lagu bixinayo inta ka dhexaysa waxaa ka jira system dowladeed. Wax dhacay oo aan macnihii waxa weeye nafaqo lahayn cid keeni karta dheydkooda u dhacay ma jiro. Laakiin haddii lacala iban raashinka inta wadada kusoo jiro uu soo qoyo xataa hay-adda waxaan idhahnaa celiya raashinkan.
Dadka qaar ayaa aaminsan guddigeen inaad tihiin dad hay-adda dhinaceeda u janjeedha oo hay-adda hadba wixii ay rabto ku raaligeliya, shacabkana dhigaa ka furaysta ee baahyahooda iyo codsigooda. Arrintan maxaa ka leedaa?
Maasha allah, waxa waaye horta nin xil qaaday eed qaad waxa weeye shacabkaayaga iyo hay-adda markay noqoto annagu dadka aan ka midaysannahay oo na soo doortay oo ka nimid shacabkaayaga weeye. Markastana waxaan aaminsannahay baahida shacabkaayaga inaan ka turjunno oo aan qof macnihii waxa weeye marsoo dhaca, hay-addu marsoo dhaca waaye mar baan la kulannaa. Laakiin shacabkaayagu mar walba waa dhextaagannahay. Shacabkaas aan dhextaagannahay ma jeclin in wax ciladiisa iyo wax dhibaatadiisa ana aan qarino, wax macnihii waxa weeye waxyeeladiisa ana aan ku naaloonno marna ma jeclinba.
Xarunta raashin qaybinta waxaa ka jira ceeri badan iyo saxmad muddo soo taagnayd ilaa haddana way jirtaa. Waxa la ama loo waayey saxmadda in la yareeyo iyo ciriiriga?
Maasha allah, maasha allah, saxmaddaas horta wax nagu keenay waa dad la yidhaahda baahane oo ku soo kordhay xarada, waxaana hay-aduhu sida ay noo sheegeen ballan qaadeen in meelo khaas ah la dejinayo, lagu ogaanayo raashinkoodii iyo hooyigoodii meel khaas ah in loo geynayo bay naga ballan qaadeen. Waana sugaynaa, hase yeeshee culayskaas intuu nu dul saaran yahay bulshada iyo dhammaan dadka ku nool xaryaha, waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadku waa dadkaayagii, martibaaba habeen kuu timid la marti qaadaa inay dul qaataan. Ciriirigaas asaga ah wuu jiraa. Talagalka ay hay-aduhu noo sheegeenna waa in laga dul qaado, meel khaas ana la geeyo bay noo sheegeen.
Hay-addu waxay ku doodeysaa dadka in nidaam xumo jirto oo ay isjiidayaan oo aanay maqlaynin dadkii meesha ka shaqaynayay hagidoodii iyo taladoodii, taasuna ay dhibaato weyn keenayso. Arrintaa adiga maxaa kala socotaa?
Maya, waxa waaye dadkan waa dadkiina soo doortay oon matalaynay. Waxa waaye dad hadalkaayaga iyo muuqaalkaayaga iyo dhaqdhaqaaqaayaga shaqo intaba nagu taageersan waaye. Dadna diidi kara iyo dad naga hor imaanaya midna ma aha. Hadday naga hor imaadaanna cod bay leeyihiin, waxay dhihi karaan guddigan waxa weeye shalay annagaa soo dooranay, maantana ha naga bedelo. Dad dhihi kara waay, codkoodana khiyaar bay u leeyihiin, xorna u yihiin.
Hay-adda lafteeda ka cabanaysa inaan lala shaqaynin oo waxay leedahay dadkan ciriirigan muuqda idiin muuqdaa waa nidaam xumo dadka haysa ee kuwa ku filan lahayn maalmaha la bixiyo, maka taas ma jirta?
Maya, khaasatan annagu haradan xagar dheer la yiraahdo population siyaada ah oo boqol iyo dhowr kun ah baa ku nool. Boqol iyo dhowrka kunna in badan waxaan ku doodaynay sagaal beri baa raashinka la siiyaa. In muddada loo kordhiyo waa ku doodaynay intay dadkaa dulsaarka ku yihiin. Laakiin dadku waa dad system iyo nidaam iyo kala dambeyn ogol waay.
Raashinka muddo dheer waxaa laga cabanayay inuu yar yahay oo kiilooyinka inta dadka la siinaya ay yar yihiin. ma ku daydeen hay-adaha aad la shaqaysaan in dadka loo kordhiyo inta kiilo ee qofka la siinayo?
Raashinkan dadka la siinayo muddo hadda saddex door ah waxaa ka maqan saabuuntii. Marka waxaa waaye dunida caqabadaha ka jira aawadood baa hay-adihii samafalka laftooda ay calacalayaan oy leeyihiin bajadka aanu hayno baaban ku filnayn. Markaan idhaahno saabuuntii meeday, dadka qutul daruurigoodii baan la daalaa dhacaynaa bay leeyihiin. Marka waa wax dunida oo dhan ka jirana, annagu laftaayadana waa aragnaa. Corona laga soo baxay, dowladaha dagaal ka dhacay, waxa waaye hay-adihii laftoodiibaa dhaqaalahoodu boqolkiiba boqol uunsan ahayn, fifty-fifty bay marayaan. Insha allahu marka waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono haddii ilaahay.
Ugu dambeyntii taladaada maxaad kula talinaysaa bulshada ku nool xerada xagga reer?
Dadka waxaan kula talinayaa in lambar kow horta waxaan dadka oo ku nool xaradan kulli haddaana dhihin majoritigooda waa dad muslimiin ilaahay ku xiran oo macnihii allihii abuurtay inuu dilayo noolaynaya aaminsan waayo. Marka waxaan kula talin lahaa in alla sida ay ugu xiran yihiin amal falkoodana ay ka dhigaan, ay macnihii aaminaan waxaan ilaahay u keenin inaysa ku dhici karin, hase yeeshee annaguna haddii ilaahay idmo waxaan kula talinaynaa inay kala dambeynta, ixtiraamka iyo macnihii waxa weeye kalsoonida inay boqolkiiba boqol muujiyaan baan kula talinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud, guddoomiyaha guddiga raashin qaybinta xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagardheer ayaa ka cabanaya biyola-aan soo food saartay. Dadku waxay sheegeen inay in muddo a biyola yihiin, cabashadoodana ay gaarsiiyeen mas-uuliyiinta xerada iyo hay-adaha samafalka, laakiin ilaa hadda aan waxba laga qabanin. Sida ay sheegtay Farxiye Cabdi Mursal oo ah guddoomiyaha xaafadda B1 ee xerada xagardheer oo ka mid a xaafadaha Ooman:
waxaan ka cabanayaa biyola-aan, muddo saddex bilood ayaan biyola-aanahay. Waa B3, B2 iyo B1, taasoo ay nagu kaliftay biyola-aanta ceelka iyo biyo yaraaday iyo haantii oo jabtay. B3 waan u tagnay ilaa iyo cabashadeenna hadda waxba kamay qaban. Heer waxaan taagannaa caawa, qof hadduu naga dhinto waxaan ku dhaqanno aanan hayni, naag hadday u musho waxaan ku dhaqno aanan hayni, ilmihii yareerka macluul iyo caata iyo qaxootinimo waan iska qabna, waan u sabrayni. Hadda dhibaatooyinka noogu daran waxay yihiin xuquuqdeennii, biyaha aanu lahayn hay-addii noo doodi layd ma haysano, cid noo dadaalaysa ma haysano, jerman ha noqoto, un ha noqoto, cid aana cabashadeenna u geynin ma leh. Ilaa ayo haddana intuu meyd ka dhaca keliya haddana nala sugaya. Meydka waan soo qaadaynaa, un baan u geynaynaa, un xaga dheer xataa ma geynayna, midda dhadhaa baan geynaynaa. Waxaan codsanaynaa bliis mar labaad iyo mar saddexaad, hay-adaha qaxootiga ku shaqada leh iyo qof kasta oo damiir leh, dadka masaakiinta ah biyaha in loo furo oo biyahooda la siiyo. Xaquuq bay leeyihiin, xaq bay leeyihiin. 1991 ilaa abtana waan deganahay. Meeshan waxaan imid anoo lix sano jiro, maantale ilmahan dhalaa ilma dhalaayo. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay UN il naxariis la nagu fiiriso.
Faadimo Cabdi Ibraahin oo iyana degan xaafadda B2 ee xerada xagardheer ayaa sheegaysa in xaafadoodu ay biyolaadahay muddo saddex bilooda, ilaa haddana aan laga jawaabin codsiyo ay u direen hay-adaha samafalka.
walaala waxaan ka cabanaynaa oon, waxaan degana B2 oonka oo saddex bilood maalinkay haanta dhacday ilaa hadda socota way sheekada. Waan daalnay oo waan daalnay 24 saac meesha qaybta biyaha ee xafiiskeeda maalin walba taagannahay. Maxaa la dhihi jiray caag meel kale laga keenay baan maalin walba aan nafta ku celcelina oon ka dhiman la'nahay, oo balooga anaga aan ahayn, baloogyada kale aan u tugsanaa. 20 shilin haddaan hayna waxaan ka qaadanaa, booyaad baan ka dejisanaa. Maxaa la dhihi jiray waxaan awoodin baa maalin walba na haystaa. Kolleyba waxaan codsan lahaa walaalyaalow il naxariis ina lagu fiiriyo inta biyaha ka shaqaynaysay ee mas-uulka ka saarayd.
Dhegaystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Saalas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac. Haatana dhegaystayaal, nala dhegaysta heesta barnaamijka.
Ku
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku